is episode 35. For first-time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts.
My name is Earl.
Hey, my name is RJ.
And I'm Zai, and this is the Pambansang After 30s podcast.
35
and Up!
Yo.
Hey,
happy
welcome
Monday.
Back!
Woo. Monday. Happy Monday, everyone!
Saya siya Monday ulit.
Ang saya naman talaga, I love Monday. Sobrang, sobrang gusto ko talaga everyday Monday.
Ay, sobrang gusto ko siya saksakin. Kung tao siya, nasaksak ko na siya minsan.
Okay. So, kamusta naman kayo, guys?
Eto na. As we are recording this, medyo feeling ko magkakaroon na kami ng bagong presidente dito sa Estados Unidos.
Yes! Like, everyone
Biden.
Is all over the world, actually.
It's a forbidden
looking,
city.
Oh, it's looking intently right now at the current U.S. election presidential
Totoo.
Race.
Every morning talaga, every gising ng parents ko, bukas ng TV, tas CNN agad.
CNN,
invested
yes.
Invested sila dun sa counting.
Also, good morning. Good morning sa lahat. Pwera kay Aling Susan. Sana hindi masarap ang ulam mo.
Pati, sama mo na dyan si Brother Eddie Villanueva. Sana magkaroon diarrhea ka.
Brother. So, he's just Eddie.
Oh my God. Sobrang
well, I hope you got an upset stomach.
Yes, sumabog to Soji Bill.
Mm-hmm. Eddie puts the villain in the Villanueva.
Uh-huh, you got it, girl.
Yes to Soji Bill, ang 35 and Up podcast. So if you're
yes
not
na, yes
if
yes.
you're not for Soji Bill, I guess.
You can stop listening to us
to
right now.
You can unfollow Char.
Yeah.
You're free to go. The door is there.
Okay. Oi, I just would like to shout out Umi again.
Mm-hmm.
Pala. Kasi nakinig siya ng ano guys, ng previous episode natin. Aba, nakaka-catch up na si ate.
Mm-hmm.
Sabi niya,
listen
to this episode. Sobrang lapit na nila magsabunutan. Love it. Tapos, di ba sa previous episode, tinanong natin kung girl or boy siya. Sabi niya, ako po ay girl lalu sa next life. Chess.
Love it.
So confirm. Charot. Girl, charot, boy.
Thank you, Umi.
Thanks,
Umi, ikaw ba yung your ano ba Twitter handle is from the Umi from Ray Earth?
Yes.
It's just
feeling ko ha.
Asking for a friend.
Feeling ko lang batang 90s si Umi. Paki-confirm.
Then like us.
Probably. We'll know. So it has been a tense week, the past week for all of us. So let's start the Monday right naman at medyo mag-relax muna tayo. Let's cue in the music as I takes us to our topic for the week.
Yes. So yun nga, since we all went into lockdown, we have been lacking in things to post. No more brunches, lunch dates, bar crawls, or other activities you used to do with your friends. And usually post in social media, like in your IG feed or FB timeline, parang medyo you're lacking of the recent travel pictures na you usually post every day. And most of your profile pages or DPs remains the same, so medyo hindi tayo nakapagpalit. Or if ever you change it, laging throwback muna siya. Oh, sinong relate dyan? Ako, throwback
ako,
inamin ko.
Yes.
Sa Bali.
Wala. Walang bago.
Diba?
Ikaw, RJ.
Siguro yung mga first...
Kaya nga.
Oo,
years na.
Siguro mga first few weeks or months lang nung lockdown, nag-throwback ako nung... I remember nag-throwback ako nung travel ko nung sa Canada. Pero after that, parang hindi na din. Kasi live in the moment. Char! Bawal lababas.
Oh, so I guess, yeah, diba? This episode, RJ, charot.
Out na naman ako, charot. Iba na naman kasi mag-isip si RJ.
Pero syempre nga, hindi tayo papayag na wala naman tayong maipost. Karamihan sa atin. So enter the rise of the hashtag throwback post. So nagkakaroon ng bagong air ang throwback. Kasi nga, naubos na, di ba? Wala na tayong... Kaya. Kung dati naghihintay tayo ng 1 year para makita sa memories yon, ngayon, hindi na. Inaungkat na natin siya talaga.
So, every month.
Every month. And posting these nostalgic pictures are about much more than just validation. They are becoming a coping mechanism. Posting an old picture has a decidedly soothing effect. So it's no surprise we're seeing a boom of them in our news feed.
That's right, Earl. Char, oh, diba?
You're back.
So, so we have a new research done by Seo that has found that looking back at old photos makes 50% or 56% to be exact of us to feel happy, with 30% reporting that if made them feel more relaxed.
Teka, bakit may math? Ano tong podcast na to?
Di ko nga alam eh. Naputa mo yung guys numbers. Char, oo.
Oh, basta diba? May mga tao na ganun.
Correct. So, in fact, people surveyed found that flicking through old pictures significantly more relaxing than meditating or listening to podcast.
Ay, so tigilan na natin ba? Ito. Oh, okay. Pause na lang tayo ng throwback.
Oh, so ano so, makakomment nyo? Sa,
pero
ano?
Totoo yan. Do you remember yung mga nag-trending hashtags sa all social media platforms like Instagram, Twitter, even Facebook, Pinterest, mga ganyan. Yung TBT, Throwback Thursday, TMBT, Take Me Back Tuesdays, and yung SS, Senti Sabado. Do you join ba dun sa mga ganong pa throwback?
Yung mga hashtags na yan, it has been around for years naman.
Yes, so, oo.
Pero itong ang ano, itong recent pandemic, parang naging ano siya, ano, hindi siya nag-resurge, what do you call that? Resurgence.
Resurface.
No, ano, parang kumbaga, parang people are just, ano nga, yun nga, talagang nag-uungkat lang ng mga old photos kasi nga, walang bago eh.
So hindi na natin sunusunod na, ay, Tuesday na, need ko na mag-post.
Or Thursday na, ganun.
Oo, hindi. Even Monday, Wednesday, Sunday, ganyan.
Basta merong, ano,
posting.
Merong something relevant, tapos, nakaka-relate ka with a certain picture that you had, post yan.
Totoo. Mm-hmm. So, having said that, no, so ano nga ba yung mga pinaka-paboritong throwback photo subject ng mga Pinoy netizens? Tara na, yes. At simulan natin ang discussion, Earl.
Balik tanaw tayo. Charot. Ang una natin na pinaka parang default throwback photo ng mga tao ay yung kanilang mga idol. So, example nito na naiisip ko is like, for example, you have a favorite idol sa TV. Like yung ginawa natin nung nakaraan, yung TGIS versus gimmick episode. I found that sa meron pa rin siyang following. Like sila Antonetos, they always post yung mga photo ng mga fans nila. So talagang naibabalik sa kanila yung feeling siguro nung bata pa sila. Nung nakikita nila yung... Yung mga idol nila nung bata nila. Ako naman, for me, personally, ang idol ko na itha-throwback ko siguro, ano?
Si Ruru?
Hi, Ruru!
Episode 35 na.
Episode 35 na, Ruru.
Ano na?
Hindi, ano, siguro, idol ko nung bata ako, Spice Girls. Gusto ko sila nung bata ako.
Itha-throwback mo sila. Ikaw, RJ.
Hindi ako maano eh.
Idol.
Gusto ko, oo, yun. Hindi ako ganun ka-fanatic, kumbaga. So, hindi ako ganun ka, like, nagre-repost. Ang ginagawa ko lang usually, siguro, if pag idols is, or if mga favorite artista, ganyan, is, I just rewatch na lang.
Hindi ba na siya i-re-repost?
Para i-repost.
Kasi I'm a very private person. Char. Yun din. Siguro kaya hindi din ako maano.
Nakakainis.
Maganon. Oo. Mm. So, I value kasi privacy of others. And also mine naman din. So, yun nga. Hindi ako masyadong ma... Unless you're my friend. Yun nga. Gusto ko sabihin kanina actually, just a disclaimer, nung mga ano, what can you say about yung mga throwback ganyan. Ako kasi personally, if I'm missing someone or someone in particular, instead of like, you know, yun nga, reposting pictures, I would prefer it to reconnect talaga by talking to them. Mm-hmm. Mas ganun ako. Mm-hmm. I like to hear your voice as much as possible kaysa yung tumingin lang mag-repost, ganyan. Mm-hmm. I really contact that person. I'll make an effort to reach out talaga and to hear your voice.
Directly, no?
Yes, ganun ako. Mas ganun ako.
Uh-oh. So, thank you so much for this episode, RJ.
Sige, next episode ko lang ulit. Bye, guys. Sharot.
Hindi, ako naman, personally, share ko lang sa idols. Hindi rin naman ako, hindi rin ako yung super fanatic na ano. Mm. Pero ang nare-remember ko, yung mga basketball players.
Nung high school ka.
Hindi, even ngayon.
Hindi, ngayon, PBA. NBA yun si Zayo.
So, nare-remember ko is, back in 2016, nung nag-FIBA World Olympics qualifying tournament here sa Philippines. Dito ginanap.
Ay, nanood yan!
Nanood kami. So, ngayon na pinitingnan ko siya, sobrang nakaka-happy kasi I got to meet yung mga idol, yung starter ng Gilas before, sila Junmar, sila Rani Del, sila Teren, sila Jeff, sila Pink, sila Castro. Yun, talagang inabangan namin sila before matapos yung game. Tapos nagpa-picture kami kasi parang ano nila yung reward nila sa fans for
kala ko tinapon mo yung ano mo underwear mo sa kanila.
Reward nila gaga. Reward nila sa fans niya for supporting them all throughout yung tournament na yan. So, nice. Ngayon, pinost ko siya sa ano sa Facebook kasi syempre super happy ako noon. Ay, siya, kayo mga idol ko sa basketball.
Yun na po yung pinaka-happiest si Zay. Hi, siya.
Na-meet ko as in. Tapos, ngayon, nag-ano siya, yung pa sa time hop. Parang 4 years ago. Nung July kasi yun nangyari. July 2016. So, nung few months back nga, nakita ko ulit siya sa timeline ko. So, pinost ko siya sa story.
Nabuhay siyang muli.
Story ko lang naman. So, nire-share ko. Kasi parang ang saya, nirelieve ko yung memories, yung super ganda nung game, ganyan. Happy lang. Kasi nga, ang saya nung moment.
Yes, tandaan ko yan. Ano yan, nag-half day pa yan sa office. Para makapunta yan sa, ano, sa games.
So, totoo. Yes. Totoo talagang merong na ibabalik na
saya.
Pagpo-post.
At liglig.
Umaapaw.
Ano yung next na ano pa yung iba na, aside from idol?
Ay, next ba? Sinabi mo, Earl? Ay, pets!
Enter,
next
pets.
Item. Yes, mga pets. Malu, ganon. So, being isang current pet owner, siguro pag natatanong sa akin, pinapakita ko sa kanila yung mga pictures na kinuha ko dati kay Chloe, nung, lalo na pag bagong groom siya, ang ganda-ganda niya. Feeling ko, ang ganda-ganda. Feeling ko, as a pet owner, feeling ko yung aso ko yung pinakamaganda. Nobody could dissuade me na, mas maganda yung aso ko, hindi, mas maganda, pinakamaganda yung aso ko, ganun ako. So, I hope, yun nga, I know. Mm-hmm. Kung kayo ba, nag-post ba kayo ng mga ibang yung ano, if you have pets?
Ako hindi. Hindi.
Ako oo, yung pusa ko nga. Pinopost ko siya. Tapos di ba nga, nabanggit ko din sa previous episode, nung last time na umuwi ako, first time ko after pandemic, kinuhanan ko siya ng madami. Tapos nung nasa Manila na ulit ako, wala, binabrowse ko lang yung mga pictures niya kasi ang taba-taba niya. So parang sarap niyang kurutin, gano'n. Mm-hmm. So, ayun.
Baka elephantiasis.
Gaga.
Pero hindi naman lahat ng nasa listahan na to, kailangan mong i-repost kunwari ayun.
Totoo.
Ito lang yung mga parang common na nire-repost sa mga tao.
Yes. So, yung makikita mo palagi.
sa pets din pala nakita ko since nga recently na nag-post yung friend ko. Medyo
ano ba pet niya? Goldfish?
Chow. Super cute niya. Para siyang bear. Chow. So,
para tsaka siya, lalo na pag nagba-birthday yung mga pets. Yan yung mga common na ginagawa.
Kaya lang, yung pet niya na to, medyo namatay na siya. Pero yun nga, ni-repost niya. I miss you, Chow.
Ano yung medyo namatay?
Namatay. Sorry. Na-dead na siya.
Medyo namatay. Sorry. Boy pa.
Inaalala niya.
Oo, kasi parang supposedly birthday niya.
And
supposedly
4
years old ka na or something nakalagay din sa caption. Next is fashion. RJ, can you explain?
Fashion! Ako talaga? Eh, di kasi...
Ikaw yung resident fashionista here.
Wow! Ay, ako baka may magbasha kayo na. Hindi, kasi ano naman, marami na akong... Marami yan naman ako kasing coats and jacket collection. And siguro it's nice to see sometimes kung ano yung mga sinuot ko during the travels, ganyan. So it's nice to look back naman din. Mm-hmm. And yung style mo and how it evolved from, you know, nung bata ka pa to now, di ba? Sabi ko, oh, that's regrettable choice.
elephant pants. Yung mga parang nagre-react yung mga celebrity ko, ano yung mga sinuot nila nung mga pants na yun. Yan yung parang nakikita ko na throwback para, din nila.
Parang isusuot pa ba ulito? No. Sa kunyari nag-attend sa
nakita ko si Heart Evangelista na ganun siya eh.
At least I still wear mga
ganun. Well, besides siguro sa fashion, nung di pa sila retokado. Yung
mga kilay 2001.
Panipisan! Panipisan!
Mga kilay ng 2001, di ba ba?
O, di ba na-bash si ano, yung Miss Universe natin ngayon kasi sinasabi nagpa, ano daw siya ng ilong kasi may na-post yata na high school picture niya or elementary sa... Ayun, so parang, ay, syempre,
sa social media.
Oo, ngayon lang kasi sabi niya is,
kasi ang layo ng itsura.
Parang dugit siya din, or dungis ka na rin.
Oo, eh wala, ganun talaga pag bata ka, hindi mo alam ko.
Baka may mga glow up stories talaga.
Meron siya, yun niya yung sinabi niya, marunong na lang po akong umanggulo ngayon, mag self-care, sabi niya, ganyan.
Syempre, nagkapera na, tapos inayos na, ano ba naman yan?
Okay, yun. Next.
Isa pang tinothrowback ng mga tao ay yung mga old establishments o yung mga dating pasyalan. Like for example, sa Old Manila, meron pang mga group yan na parang Old Manila photos sa Facebook. Tapos itothrowback nila. Ang ganda din tingnan nun, yung mga parang Old Manila Baywalks. Kung napapansin nyo yun, kasi I'm a fan of that.
Kasi meron akong friend ulit. Ano siya, friend? Enthusiast siya dun sa mga old keme ng Manit. Kasi taga ano siya, Intramuros, somewhere dun siya. So, nagjo-join siya talaga ng mga groups, ganyan. Tapos pinupost siya. So, uy, send niya, ang gandang picturean, sabi ko nga sa kanya. After pandemic, punta tayo, sabi ko sa kanya. Sa ganda. Another old establishments, yung vegan. Ang ganda rin ng girl, no? Yung mga old Spanish houses, cobblestone, yung mga keme. Though, fake na naman yun. Pero yung feel lang na parang nasa lumang panahon ka. Ang saya lang.
Old establishments? Oo. Tapos yung nakikita ko pa dyan yung mga, kunwari yung mga, ano yung itsura dati, tapos pinagtatabi. During
before
the time,
then,
ganun. Minsan merong, kunwari may photo of yung, tag dito, printed photo of, let's say, dating Malate, tapos itatabi nila dun sa current
sa
Malate.
Sa current, ganun. Old and new.
Ayan yung mga throwback na nakikita ko sa old establishments.
Tapos in-enhance, ngayon nga medyo na-enhance pa. So parang, wow, ang ganda.
Ako yung ano, napansin ko, dun naman din dun sa YouTube link na sinin ni Zai, I got a glimpse of the old Glorieta or the old, ano, malls in Glorieta. Parang, oo nga, no, dati may ganun yung slick sa Greenbelt Car Park nung luma.
Galaka dyan, RG.
I remember, so, kung may establishments, sabihin kong malls. Nag-iba na siya.
Pasok pa rin naman, basta old.
Pasok naman din, oo, diba?
Yung mga old feels, mga old feels, mga nagpapa-feel sa'yo naman.
Lalo na yung Glorieta 1, di ba halos hindi kasi nire-renovate yung Glorieta 1?
Oo,
Greenbelt 1, sorry, Greenbelt 1.
Hindi, yung lumang-lumang Greenbelt 1 na sinihan, sila pa yung dati na mas mahal yung upper box tickets pag gusto mo kaysa doon sa lower box.
Kahit yes, pareho lang naman.
Next, so next item on the list would be awards and mga achievements mo, o di ba?
Yes, oo naman, katrobak-trobak yan.
Ano yung mga medalya mo na nilagay niyo? Siyempre, usually pag nasa probinsya, pinapa-frame pa yan ng mga parents, eh, di ba?
Lalo na pag graduation season. Yung mga ano nakasablay sa UP, ayan.
Ayan, pwede rin yan.
Pagka ano yung mga Atenista kapag graduates to all graduates of ano of batch 2020 tapos pero picture niyo yung nandoon yun ganun yung mga awards and achievements
and then tsaka di ba nagtrending din yan sa ano sa Twitter and sa Facebook yung mga sikat na artista tapos nakasablay
nakita niyo yun
photoshop pati mga Korean actors
yun nga sila nakikita ko nga
mga K-drama stars nagiging, UP graduate.
Graduate ng UP. Ang kulit talaga ng mga tao walang magawa.
Tsaka ako, yung nag-throwback ako nung parang nanalo ako ng Employee of the Year last year. Na ano ko yun, Trinova ko yun na parang, sabi ko, ha? Parang isang taon na pala yun, parang ganun. Parang nakakagulat din in a way na parang, aba, isang taon na pala yun. Hindi pala Employee of the Year, Employee of the Month lang pala yung Trinova.
Ah, yung Trinova ko. Ayun. So, parang related din dyan yung next nating ano category, which
career.
Is career. So, yan yung mga sabi mo, Earl, mga achievements mo sa work, Employee of the Year, Employee of the Month, milestone mo, first, fifth, tenth, anif mo, mga awards and recognition. Somehow related din siya sa previous natin. Masarap balikan yung mga, ay, it's been a year na pala na you were promoted, kunyari, ganun. Or yung sinabi mo nga, Employee of the Month.
Or kahit hindi ganun, kahit yung simpleng kunwari first day of the ano, of the new job, ganun. Tapos ito throw mo after 1 year. O kaya yung mga batchmates mo nung nag-umpisa kayo sa training.
Yes!
Or ano, as simple as
payat ka pa. Nakita ko kami ni Mina. Oh my God, Mina, ang payat mo dito.
Or kahit yung mga ano mo, colleagues mo, di ba? Mga colleagues mo na nandiyan kasi nga, hindi mo na nakikita sila, o di ba?
Mga ano, basta yung mga friends mo in your career, yung mga naging friends mo sa work, ganyan, sarap i-throwback yan, yung mga nami-miss mo dati, yung mga alis-alis kayo. Sa pang napapansin ko na madalas itin-throwback ng mga tao are old toys or gadgets, lalo na sa mga batang 90s na pages, yan yung mga
family computer.
Pog, ganyan. Ayan, ang sarap niyan. Sobrang nostalgia talaga yung dating niyan. Pagka...
Tumbang preso. Nagkahangat ba dyan yung tumbang preso? Old games ba yun?
Games naman yun. O siguro sa childhood yun, papa.
Pwede, sa pag.
Pero yung ano, yung old toys, yung like for example, yung unang labas ng Tomb Raider, dati yung itsura, yes. Itsura nila. Rakoff.
Final Fantasy.
Laro ka ba nun, Earl?
Oo, Counter-Strike. Ayun, ganun yung mga pixelated na games dati.
Totoo, Earl? Pati Counter-Strike?
StarCraft.
Oh my
ayan.
God, hindi
laki
ko
kasi
alam.
Kasi akong ano dati, computer shop.
Ako, Diablo 2.
Diablo
ako,
2.
Final,
hulaan ko, ikaw yung ano, mage ka.
Wizard?
Wizard. Ako,
wizard ba?
Mage kasi yung babae, di
ba?
Ay, lalaki pala siya.
Or basta something. Babae yung sa 2, sa 2, babae lang yung ano.
Yung malaki yung boobs. Tama.
Pasok din ba dyan yung mga ano, Nokia 3210, Char?
Oo.
Di ba na, yes! Ano siya, yung 3310, di ba ni-remake or ni-remodel siya? Tapos
oo, nagkaroon ng bago.
Mm-mm. So,
grabe yun, no? Hindi na lulobat. Mga 1 week.
Totoo. Ang tagal. Snake ka ng snake, di pa rin nalulobat.
Oo, kasi nga naman, wala namang internet na ginagamitan tsaka camera.
Oo, hindi ano masyado. Lang
alam ko, dati iniyakan ko yung 5110. Kasi dati gusto naman ko noon ng Nokia na brand. Uh-huh. Iniyakan ko nung bata yun na parang gusto, bili niya na ako.
Binili ka ba?
Yes. Gumana naman. Ang emotional blackmail.
Effective as always ang iyak ni RJ.
What else do we throw back to?
Yes, next would be our baby, our childhood photos.
Yes, totoo. Chubby not Earl. Mine, pero sa mga pamangkin ko.
Ako si Paolo, yung baby namin.
May nakita ko dati, no, kasi for the graduation yearbook sa LaSalle is magsasubmit ka ng yun nga, childhood photos mo. Tapos hindi na binalik sa akin.
Ang
ganda-ganda ko pa naman. No. Hindi na nabalik sa akin nung ano, kasi nga, ano na ba naman doon? Parang I remember that photo was taken yata sa province. Mm-mm. Tapos nakabike ako. Kasi yung kinakomment nila is parang mukha daw akong Amerikana. Anak, parang puti-puti ko daw.
Ganyan. White supremacy?
Kasi parang nasa... And ano, parang nasa pines. May mga pines dun sa likod ko. So parang hindi
parang
daw
abroad,
parang
ganun.
Hindi daw sa Pinas. Oo, parang ganun kasi yung ano, nung feel ng picture. Sayang, hindi ko nakakuha.
Hindi mo na nakuha.
Hindi ko
na
nakuha. Oo.
Baka hindi binalik nung ano, nung gumagawa nung ano, nung...
Kinukulam na nila, charot.
Meron ka bang hindi na-achieve hanggang ngayon? Baka kasi nakasabit pa
siya. Baka kinukulam na or pinag-obsess na pala.
Pero RJ, di ba may photo kasi yun? Nakasakay ka sa bike ba yun?
Ay, iba pa yun. Iba pa yan. Mas matanda na yata ako noon. No. Ito, mas bata ako talagang parang mga 2 or 3 years old lang yata.
Ako, from time to time, nakikita ko yung nanay ko, nagbabrowse siya ng photo albums namin. Tapos binabrowse siya lang, siguro nilive yung moments na bata pa kami.
Ay,
especially now na
yun ang throwback niya. Yun ang throwback niya. No?
Yes.
Mag-browse for ng photo older album.
And, kasi sobrang dami lang yung photo album dito. Ang kakapal.
Uy, puti ka pa.
Natago niya.
Mama ko kasi hindi. Wala. Parang ayaw niya kami ng bata. Siguro hindi kami kami
kasi nakakailigaw.
Wala kami masyadong photo ng childhood. Siguro kasi mahirap lang naman kami nung bata kami. Wala kaming masyadong... We have enough, pero hindi kami... Wala kaming camera on na sarili. So, wala. Kumbaga, pag kinunan lang kami ng konsino, dun lang kami nagkakaroon
ng photo. Hindi, kasi... Usually kasi pag may event, parang meron dito sa amin na parang... Matik na
photographer.
Tapos siya talaga yung magpapa...
Ay, ang swerte nyo naman may event.
Hindi, mga first birthday
mo naman.
Seventh birthday, gaga.
Ay, na birthday ka.
Napansin ko din naman.
Ako hindi ko eh.
Uwe. Napansin ko naman sa family ko, like when we have family, impromptu family gatherings right now, and then minsan, dinadala ng mga titas ko or nilalabas din ng mga mommies ko yung mga old photos, tapos nagtatawanan kami, nagre-reminis
diba?
Kami. So, it's really nice naman talaga.
Ganyan din sa mga titas.
Sino nga ba to? Tinan mo itsura mo nung dito na tatawanan sila, tatawanan kami, ganyan.
Ang sarap. Ang sarap talaga.
So, that's nice.
Saya. Nakakaano siya.
I think much better yung ganun kaysa yung mga throwback online. Mas maganda yung ganun na talaga yung talaga nakita mo yung old pictures talaga na medyo manilaw-nilaw na ganyan, tapos nakakatawa talaga.
Bihira na din kasi yung nagpo-produce ng actual photo eh, unless
yes.
talagang you really want Uh-oh. To, diba? At
yung
sobrang
ano to,
importante.
Yung...
Kaya parang ang baka bagong version nung pag-flip na gano'n ng album is ito na, yung pag-post ng throwback photo.
Speaking of then, I have this kasi since we're in a pandemic and I'm nesting sa house. Mm-hmm. That's actually my next project is to collate yung mga travel pictures namin of me and my mom.
Yes.
And then, i-re-reprint ko siya. Kahit hindi naman sa photo, like, patas i-frame ko siya kasi gusto ko siyang ihang sa walls namin.
Ayun nga, maganda rin kasing accent sa bahay yun eh. Yung,
yes.
Pero, syempre, pipili ko lang ng maganda. Tapos,
yung maganda ka, papalaglag ka ba? Magpo-post ka ba ng medyo kirat?
True! Syempre, hindi.
Kahihiya mo, di ba?
Delete agad yun, girl. Hindi na siya aabot sa ano, pag-scroll natin.
Sabi
delete
mo,
agad pag nakuha.
Huwag niyo ako itag dito, ba?
Girl, hindi na nga aabot dyan. Delete agad. Since ako yung may-ari ng camera.
Akin na yan. Akin na yan.
Oo. Pag hindi sa'yo kami, akin na yan. Buburahin ko yan.
Mga ebidensya.
Delete agad.
Na rin, so, ano na rin yun? Nakasunod na rin doon yung next natin na item.
Next item natin ay travels and souvenirs. So, yun nga. Pinag-usapan natin siya kanina. So, nasabi nga ni RJ, feel ko late. Ako naman, I usually... Late ko na po-post yung mga photos kaya akala nung iba, ay, nandun ka na naman ulit. Di ba may mga gano'ng
effect? Oo, ganun ka sa
isa.
Late kasi nga, hindi ko siya naaasikaso talaga.
Hindi late, talagang sinasadya mong gano'n. Huwag mo kaming lokohin.
Gaga, meron
ano,
kasi
dalawang
siya
gano'n. Dalawang buwan ka nagpo-post isa-isa per day. Tigilan mo
hindi.
Ako
guys. Sa feed
kasi. So, planado.
Oo, sa feed kasi yun. And meron naman siyang, ano, if you look at the hashtag, it's 2020 or 2019, July. May mga ganun siya. So,
kina-create ko
yung feed ko. So, tsaka kaya hindi ako basta nagpo-post. Tinitin ako, ay, bagay ba to dun sa sinundan? Parang ganun. Kaya hindi
ay, may ganun.
Tsaka, mostly sa stories talaga. So, pag meron akong pinost, magpupunta siya sa memories ko. Usually, sa stories, naka-archive lang siya. So, yun lang din yung
i-repost. In fairness, may kanya-kanya din naman tayong ano, way of how to post on social. Ako naman, hindi, siguro, medyo, hindi ako like Zai. Ako, ano lang yung feel ko that day. Hindi ko siya na pinag-iisipan ko, di ba? Kung saan ito i-post, I'll post
gusto it. Gusto ko kasi organized. So, yun, hindi ko talaga siya pinopost agad-agad. Kunyari, ala lang siya, pictures ng Bali, sunod-sunod siya, Bali, gano'n. Pictures ng
tatlong
Charlotte.
Buwan, Bali, no? Gano'n.
Oo, gano'n. Hindi naman. Tatlong, hindi ha, hindi nga ako nagpo-post ngayon.
Sundan niyo sa Saiza, sabihin niyo kung nagsisinungaling ako.
Paki-comment. Oo. nakimessage kami sa social media.
Hindi pa ba umuwi si Saisa galing Bali? Tatlong buwan na.
Actually, may nagbumati sa akin, uy, happy birthday, ang galing naman, nasa ano ka, nasa, saan ba to? Singapore ka. Ay, yeah. Nasa Pilipinas na po ako, sabi ko. Nanginginawa pa sa lubo. Ano ba yan? Nasa
Pilipinas. Yan pa mga ebidensya.
Totoo. Pero ayun nga, travel souvenirs is sa mga magandang sarap balikan. Lalo na ngayong pandemic na hindi tayo maka... Oy, Earl, guilty ko na puro throwback travel pictures.
Ay,
yung
pinapost mo, diba? Earl!
Oh, paano, ano naman sa, ito? Ito travel ko, papunta... Ano yung freeway dito? Wala akong ma-throw, wala akong ma-post.
Yun nga even me naman, pag napopost ko, mga old pictures din talaga.
Tsaka kasama na doon yung parang yung sarap ng yung na-encapsulate niya yung memory o yung feeling nung moment na yon, na pag yung alam mo yun, ngayon autumn ngayon dito, pag nakikita ko yung mga dahon, nare-remind ako nung nag-autumn kami sa Korea. Parang 2 years ago.
Kasi nostalgic.
Unang-una, ganda kasi talaga ng autumn sa Korea. Pangalawa, payat ako doon.
Talaga ba? Char!
Hi! Gusto mo ba ng souvenir? Hindi, kasi tsaka yung ansaya kasi nung moment na magkasama kami, namamasyal-masyal kami, tapos gano'n, parang sobrang
feeling
quiet.
Mo naman nasa, Korean novela Earl, nung panahon yun.
Tsaka nag-ano pa kayo, nag-rent pa kayo ng nila, diba?
Di ko malay ko ba, Earl? Di ba nakapunta?
Hindi ko ba nakapunta? Ay, well, kaya pala. Tsaka!
Sama na ugali. Yun nga, parang mga good times, yung mga memories. Mm-mm. Sobrang...
Sarap. Sarap balik.
Diba? Happy hormones talaga yung nafe-feel mo. Happy hormones!
Mm-hmm. Diba? Nararamdaman nyo din ba yun pag nagpo-post kayo? Like, for example, yung parang sudden surge of happiness na pag, kunwari, may naalala kayo. Kunwari, ako, pag nakakita ko ng hopya, naaalala ko yung
Engbetin, charing.
Oo, yung gano'y engbetin ng bata kami. Pinuwi kasi yun ng tatay ko sa akin, di ba? Aside from Dunkin' Donut, engbetin. Kasi sa Binondo siya nagtatrabaho. So, yun. Parang pag, mayroon ba kayong gano'n?
Oo naman. And
I guess,
ko siya mostly sa travel photos. Sa travel photos ko siya talaga, parang nostalgic lang ng mga good times, yung mga nangyari doon, ay shucks, and the food, yun nga, food din, parang sarap, nakakamiss. And yun ramen. Nga, you're hopeful.
Yung ramen, Ichiran ramen, no? Pag nag-post yung Ichiran ramen.
Sarap. Nag-uwi ako, meron pa dito, natitira ako sa bahay, yung ano nila.
Luto mo na, girl.
Yung noodles nila.
I-save mo lang for rainy days, para sulit.
Ayun nga, para masarap kainin.
Ayun. At last pala, nung ating
throwback
photo ay high school or college days. Kasi
saan
yun?
Saan yung elementary?
Elementary. O basta school days. Ganyan.
Ay, ako dun sa college days lang. Gusto ko sunugin yung mga elementary ko high school pictures.
Pero nangyari mo sa inyo yun, di ba? Yung parang i-class picture nyo, ipopost ng ka-batch mo or classmate mo.
Nakatag ka.
Nakataga siya. Gusto mo siyang itago sa timeline mo. Charot! Sobrang ting-ting.
Hindi na-approve yung mga ganyan.
Yung mga ganyang klaseng itsarahan, hindi approved, decline, gano'n. Hindi
talaga.
Hindi naman.
Pero masaya yung college days kasi parang...
Kayo ba, nung college days, nagka-class picture din kayo? Kasi ewan ko sa amin, may parang official photographer.
Wala!
Kami meron, girl!
College?
Kami meron!
Meron pala college, sorry.
Every start ng SEM, meron parang official photographer sa FEU, pumunta siya per room, tapos pipicturean niya kayo, abalahin niyo kayo sa class, tapos pipicturean niya kayo. Tapos ako naman, kinukuha ko lahat ng version ng picture.
May bayad?
Meron. Siyempre, may bayad.
Mamali ko ba? Kaya ko tinanong.
Wala lang free sa mundo. Char!
Kami naman, natandaan ko nung Froshies kami sa Lasal, nung first, syempre yung unang batch for that section, may picture din kami as a whole class, nung kompleto pa talaga kami. Tapos super bago pa kami makakilala.
Tapos habang nagkakaroon ng elimination, pakunti.
Pakunti ng pakunti. Depende kung napasa niya yung subject.
Yes.
Prerequisite kasi. Char.
Oo. Tsaka hindi lang yun, yung mga dating field trips, yan, yung mga na-throwback pagka mga...
Uy, high school, ano things, yung eh. Ano, yung tawag doon, recollection ba yun?
Yes. Retreat,
ayan, retreat, tsaka recollection.
Yung mga, inaano, or yung mga teacher,
kinikilabutan ako,
mga,
charot.
Yung mga teacher natin na upshees, ganyan, yung mga parang payat sila dati, ganun. Ipapost nila yan, ano, first days nila na nagtuturo, ganyan, wala pa sila ang mga babies.
Totoo, yung mga, meron ako fresh grad na teachers, nakita ko siya ngayon, medyo naging talaga siya ng weight.
Meron ako siyang teacher ng college, parang si, ano, si Angel Costello. Ano siya, parang nung college kasi siya, is like, kung 20 ako noon, 25 siya, mga 5-year difference lang kami. Tapos ngayon, ganun pa rin yung tsura niya, parang hindi siya tumatanda, ang galing. Parang mas
vampire
matanda
yun,
ako.
Charot. Vampire.
Or baka naman kumakain siya ng mga sanggol. Baka,
aswang.
Nakakala.
Aswang, charot.
Kaya ako bringing up yun is to compliment her, pero talagang nasira pa rin.
Si RJ.
yun, college days or school days, ganun.
Ansay, di ba, ansay lang baligan ng mga pictures, even if medyo may mga tsaka moments ka, payat, ganyan. Yun nga, hindi ka marunong mag-ayos ng sarili mo, pero still yung feel kasi pag nakikita mo siya, yung mga nangyari during those times, ang saya.
Tsaka yun, yun at yun, yung mga nasa listahan, yun at yun ang mga lumalabas na throwback.
Totoo, sila lang talaga yung top 10 na yan. Or may naisip ba kayo na hindi natin nabanggit pa?
Kung oo, i-share nyo naman sa amin yan. Actually, I think yun na yung listahan natin. Yung
kwento
iba,
talaga.
Yung iba naman, yung parang hindi naman kasi gusto talaga mag-connect, gusto lang mag-tap into that memory. Ipo-post lang nila yun.
Ipo-post yun. Actually,
magkukomenta ng konti na, uy, I miss this, I miss you, catch up soon, bye. Oh, wala na.
Wala na. Dead. Pero yun nga.
Napaka-etosera ng gano'n.
And yun nga yung sinasabi ni Earl Kane, yung parang may, ano, kay, yung that feeling na bigla mong na-miss yung moment na yun. Siguro yun lang yun, na not necessarily nga na you want
kailangan
to reconnect,
to
reconnect with others, pero ikaw as, ikaw yun yung moment, yun yung that moment, yun yung na-feel mo na, ay shucks, na-miss ko to, post ko to, or you caption it with something na maganda din, na missing those, the old days, ganyan, yung, di ba, na-miss ko yung kapayatan ko, ako usually payat days yung pinupost ko din, kasi mga straight pa yung hair.
Okay na yung ganon. Okay na yun, Zay, yung kapayatan ma-miss, kaysa naman hashtag I miss my kagandahan. O, oh, diba?
Ay,
so, ganda na yung kapayatan. O, oh, diba?
Fresh days. Oh, meron, diba? meron nakikita ko yung kunyari, ay, nami-miss ko yung freshness. Kasi diba ngayon sa work, naka-work from time, hindi mo tayo masyadong, except for you, RJ, nag-aayos talaga.
Speak for yourself. Yun ang sama sa sabihin.
Kasi si RJ, sabi niya minsan nagme-makeup pa siya, mag-google yung nanay. Pero ako
ngayon! Naka-makeup ako ngayon.
Taray. Pero kasi...
Hindi, kasi may meeting kami kanina with RMH kanina.
Ah, okay.
What's so, RMH? Kasi, guys?
Ay, yung department ko dati.
Ayan, magsabihan na naman tayo. Anyway, yun nga.
It's for them to find out.
Parang sinendan ako ng friend ko, hi Camille, ng picture niya. Kasi naka-RTO siya, I mean, naka-return. Nasa office siya nag-work. Tapos nag-send siya sa akin. Sabi ko, namimiss ko yung mag-ayos, yung freshness, yung mga ganyan, yung magsuot ng damit. Yeah.
Uy, fresh ka naman, Zan.
Magbihis. Ayan. Kasi nga, di ba, ngayon lockdown.
Hubad po kasi siya ngayon.
Oo, ba't mo alam? Charot.
Nakaubad po siya ngayon.
Ayun. So, I think that's it for today's episode. If you like our show, mga upshees, please visit our Linktree at linktr.ee-35n.
Yes!
Andun po lahat ng social media platforms namin, like Facebook, Twitter, and Instagram. So, you could follow us there and show us your support.
Yes, so you can also listen to us via Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and Stitcher, or wherever you listen your podcast to. And if you have time, can you please give us a 5-star review sa Apple Podcasts and paki-turn on ang notification and alert so you would know when we have a new episode for that week.
That's right. And sabi nga ni Earl kanina, if you have anything you like to share about this topic, you can join us by using our hashtag 35andUpPodcast. And if you want to remain anonymous, you can also send us questions, messages via Curious Cat. Salamat, Muli. We are your hosts.
My name is Earl.
And my name is RJ.
And my name is Zai. Ito ang ating... Ito ang inyong pamasa After 30s podcast.
Nagbakaw siya.
35
and out! Thank you for listening, guys.
Thank you for listening.
Happy Monday. Enjoy your Monday, guys. See you next time.
Laban. Laban lang, guys.
Bye.
Bye.